สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Procrastination Why You Do It What to Do About It Now เป็นหนังสือจิตวิทยาเชิงปฏิบัติและหนังสือพัฒนาตนเองที่เขียนโดย Jane B. Butka และ Lenora M. Wien นักจิตวิทยาคลินิกซึ่งทำงานกับผู้ที่มีปัญหาการผัดวันประกันพรุ่งโดยตรงจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือการมองการผัดวันประกันพรุ่งไม่ใช่ความขี้เกียจหรือความบกพร่องทางศีลธรรมแต่เป็นพฤติกรรมที่มีรากจากความกลัวความกังวลความสมบูรณ์แบบและความขัดแย้งภายในใจหนังสือจึงพยายามอธิบายว่าเหตุใดคนเราจึงเลี่ยงงานสำคัญแม้จะรู้ว่าการเลื่อนออกไปยิ่งสร้างปัญหาและเสนอแนวทางที่เป็นระบบเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมนั้นผู้เขียนใช้ประสบการณ์จากการให้คำปรึกษาและการบำบัดกลุ่มมาสร้างกรอบคิดและเทคนิคที่นำไปใช้ได้จริงๆทั้งการตั้งเป้าหมายการแบ่งงานย่อยการจัดการเวลาและการรับมือกับความเครียดทำให้หนังสือเล่มนี้เหมาะทั้งกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจตัวเองและผู้ที่ต้องการวิธีแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการผัดวันประกันพรุ่งไม่ใช่ความขี้เกียจแต่เป็นพฤติกรรมที่เกิดจากความกลัวแก่นสำคัญของหนังสือคือการย้ายจุดสนใจจากคำอธิบายแบบง่ายเช่นขี้เกียจหรือไม่มีวินัยไปสู่การมองว่าการผัดวันประกันพรุ่งเป็นปฏิกิริยาทางจิตใจที่ซับซ้อนผู้เขียนชี้ว่าคนจำนวนมากไม่ได้หลีกเลี่ยงงานเพราะไม่เห็นคุณค่าแต่เพราะงานนั้นไปกระตุ้นความกังวลบางอย่างเช่นกลัวล้มเหลวกลัวถูกประเมินหรือกลัวผลลัพธ์ที่จะตามมาการเลื่อนงานจึงทำหน้าที่เหมือนเกราะป้องกันชั่วคราวช่วยลดความอึดอัดในระยะสั้นแม้จะสร้างต้นทุนในระยะยาวหนังสือทำให้ผู้อ่านเห็นว่าเมื่อเข้าใจกลไกนี้แล้วจะไม่ติดอยู่กับการตำหนิตัวเองอย่างเดียวแต่สามารถสังเกตได้ว่าตัวเองกำลังหลีกเลี่ยงอะไรจริงการเปลี่ยนมุมมองเช่นนี้สำคัญมากเพราะถ้ายังมองว่าเป็นแค่ความบกพร่องด้านนิสัยวิธีแก้ก็จะไปเน้นการบังคับตัวเองซึ่งมักไม่ยั่งยืนหนังสือจึงเสนอกรอบคิดที่ลึกกว่าและช่วยให้ผู้อ่านเริ่มเห็นรากของปัญหาได้ชัดเจนขึ้นประเด็น2ความกลัวความล้มเหลวความสำเร็จและการสูญเสียการควบคุมคือแรงขับที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังหนังสืออธิบายสาเหตุของการผัดวันประกันพรุ่งผ่านหลายรูปแบบของความกลัวไม่ได้หยุดอยู่แค่ความกลัวความล้มเหลวเท่านั้นแต่รวมถึงความกลัวความสำเร็จความกลัวการสูญเสียการควบคุมความกลัวการเปิดเผยตัวตนต่อสายตาคนอื่นความกลัวเหล่านี้ทำงานต่างๆกันแต่ล้วนทำให้คนชะลอการลงมือเช่นบางคนเลื่อนเพราะถ้าลองทำเต็มที่แล้วล้มเหลวก็จะรู้สึกเจ็บปวดมากกว่าเดิมบางคนกลับกลัวความสำเร็จเพราะมันอาจนำไปสู่ความคาดหวังที่สูงขึ้นหรือเปลี่ยนความสัมพันธ์กับคนรอบข้างหนังสือยังอธิบายว่าความสมบูรณ์แบบมักเชื่อมกับกลไกนี้โดยตรงเพราะเมื่อมาตรฐานสูงเกินไปการเริ่มต้นงานจะรู้สึกเสี่ยงตั้งแต่แรกการอธิบายอย่างเป็นระบบเช่นนี้ช่วยให้ผู้อ่านแยกแยะได้ว่าการติดขัดของตนไม่ได้เกิดจากเหตุผลเดียวและแต่ละประเภทต้องใช้การรับมือที่ต่างกันการเข้าใจแรงต้านภายในจึงเป็นขั้นตอนสำคัญก่อนจะใช้เทคนิคจัดการเวลาใดๆประเด็น3การจัดการเวลาในหนังสือเน้นการเริ่มจากงานเล็กและใช้ช่องว่างเวลาสั้นๆให้เกิดประโยชน์แม้หนังสือจะอธิบายรากทางจิตวิทยาอย่างลึกแต่ส่วนที่เป็นประโยชน์เชิงปฏิบัติกลับชัดเจนมากผู้เขียนแนะนำให้เริ่มจากการแบ่งงานใหญ่ให้เล็กลงพอที่จะลงมือได้ทันทีแทนที่จะรอให้เกิดแรงบันดาลใจหรือเวลาว่างก้อนโตวิธีนี้ลดแรงต้านในใจเพราะการเริ่มต้นมักยากกว่าการทำต่อเนื่องหนังสือยังเสนอแนวคิดที่รู้จักกันในชื่อ Swiss Cheese Method การหาช่วงเวลาสั้นระหว่างวันมาใช้ให้คุ้มเช่นเวลารอการเดินทางหรือช่วงก่อนเริ่มกิจกรรมถัดไปแนวคิดนี้สำคัญเพราะมันเปลี่ยนความคิดเรื่องเวลาจากการมองหาแต่บล็อกเวลายาวๆสู่การใช้ช่องว่างที่มีอยู่จริงทำให้คนที่ชีวิตยุ่งหรือมีเวลาจำกัดยังเดินหน้าได้นอกจากนี้หนังสือยังเน้นเป้าหมายที่สมจริงและโครงสร้างการทำงานที่ชัดเจนไม่ใช่การเร่งตัวเองแบบเข้มงวดเกินไปวิธีคิดเช่นนี้สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้ผัดวันประกันพรุ่งซึ่งมักติดอยู่ตรงจุดเริ่มต้นมากกว่าขั้นตอนอื่นๆประเด็น4การเปลี่ยนพฤติกรรมต้องพึ่งการรับรู้ตัวเองการสนับสนุนและการจัดการความเครียดหนังสือไม่ได้เสนอแค่สูตรทำงานเร็วขึ้นแต่ให้ความสำคัญกับการสร้างเงื่อนไขที่ทำให้การลงมือทำเป็นไปได้จริงผู้เขียนมองว่าการเปลี่ยนพฤติกรรมต้องเริ่มจากการรู้ว่าตัวเองผัดวันประกันพรุ่งแบบไหนและกำลังหลีกเลี่ยงความรู้สึกใดอยู่จากนั้นจึงค่อยใช้วิธีที่เหมาะสมเช่นการกำหนดเป้าหมายที่ชัดการขอแรงสนับสนุนจากคนรอบตัวและการจัดการความเครียดที่ทำให้สมองอยากหนีงานหนังสือชี้ว่าการแก้ปัญหาแบบโดดเดี่ยวมักยากเพราะผู้ที่มีแนวโน้มผัดวันประกันพรุ่งมักผูกการลงมือทำกับอารมณ์ลบ เช่นกลัวถูกตัดสินหรือกลัวทำไม่ดีพอดังนั้นการมีโครงสร้างภายนอกและการได้รับกำลังใจที่เหมาะสมจึงช่วยลดการต่อสัวตู้ภายได้มากอีกจุดที่น่าสนใจคือหนังสือย้ำว่าการเปลี่ยนไม่ได้เกิดขึ้นฉับพลันแต่ต้องอาศัยความสม่ำเสมอซึ่งเป็นการตั้งความคาดหวังที่สมจริงและไม่ทำให้ผู้อ่านผิดหวังกับตัวเองตั้งแต่ต้นประเด็นสุดท้ายจุดเด่นของเล่มนี้คือการผสมความเข้าใจเชิงคลินิกกับคำแนะนำที่ใช้ได้กับชีวิตจริงเมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองที่พูดเรื่องการบริหารเวลาแบบทั่วไปเล่มนี้โดดเด่นตรงที่มาจากประสบการณ์การทำงานกับผู้ผัดวันประกันพรุ่งโดยตรงจึงไม่ได้ให้เพียงแรงบันดาลใจแต่ให้กรอบอธิบายที่มีฐานทางจิตวิทยาชัดเจนความแข็งแรงของหนังสืออยู่ที่การเชื่อมอาการกับสาเหตุและเชื่อมสาเหตุกับวิธีแก้โดยไม่ทำให้เรื่องซับซ้อนเกินจำเป็นผู้เขียนเขียนด้วยน้ำเสียงที่เข้าถึงง่ายและค่อนข้างอบอุ่นทำให้ผู้อ่านรู้สึกว่าปัญหานี้แก้ได้ไม่ใช่เรื่องน่าอายที่ต้องปกปิดนอกจากนี้หนังสือยังเป็นประโยชน์กับคนรอบข้างของผู้ผัดวันประกันพรุ่งด้วยเพราะช่วยให้เข้าใจว่าทำไมการเร่งหรือการตำหนิอย่างเดียวจึงไม่ได้ผลความแตกต่างสำคัญจากหนังสือแนวเดียวกันคือหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ขายภาพการเปลี่ยนชีวิตแบบเร็วทันใจแต่ยอมรับว่าการเปลี่ยนพฤติกรรมต้องใช้เวลาและการฝึกซ้ำทำให้คำแนะนำมีความน่าเชื่อถือและนำไปใช้ต่อได้จริงๆโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับคนที่มีปัญหาผัดวันประกันพรุ่งเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นนักเรียนคนทำงานผู้ปกครองหรือคนที่พยายามเข้าใจตัวเองให้ดีขึ้นจุดเด่นคือมันไม่ได้หยุดอยู่ที่การบอกให้จัดเวลาให้ดีขึ้นแต่ลงลึกไปถึงเหตุผลทางอารมณ์และจิตวิทยาที่ทำให้คนไม่เริ่มทำงานตั้งแต่แรกผู้อ่านจึงได้ทั้งความเข้าใจเชิงโครงสร้างและเครื่องมือเชิงปฏิบัติไปพร้อมกันหากมองในกลุ่มหนังสือแนวแนวแก้ผัดวันประกันพรุ่งเล่มนี้โดดเด่นตรงที่มีน้ำหนักทางคลินิกสูงอธิบายสาเหตุได้รอบด้านและเสนอวิธีที่สอดคล้องกับปัญหาจริงของมนุษย์มากกว่าการให้คำแนะนำแบบทั่วไปที่ใช้ได้กับทุกคนอย่างผิวเผินนอกนี้หนังสือยังช่วยลดการโทษตัวเองทำให้ผู้อ่านมองพฤติกรรมของตนอย่างมีความเมตตาและมีเหตุผลมากขึ้นสำหรับคนที่ต้องการหยุดการเลื่อนงานแบบวนซ้ำหนังสือเล่มนี้เป็นทั้งแผนที่ทางความคิดคู่มือฝึกปฏิบัติที่ยังมีความสำคัญแม้เวลาจะผ่านมานานเพราะมันแตะที่ต้นตอของปัญหาไม่ใช่แค่ปลายเหตุหากคุณต้องการสนับสนุน Jane B. Burka PhD คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่